Përshëndetje dëgjues të dashur, jeni me Radion Evropa e Lirë, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Valjeta Kosumi dhe në vazhdim ju njo me titujt kryesor të këti edicioni. Zgjedhjet janë opsioni më i mirë për dalje nga kriza, thot për Radion Evropa e Lirë, kryetari Nismës Fatmir Limaj. Ekspertë e ekonomisë thonë se rritja e tashme ekonomike nuk e zbut varfërinë në Kosovë. Kriza në Maqedoni lënë nënhije kontestin me Greqinë për emrin. Sekretari Amerikan John Kerry realizon vizitën historike në Hiroshim. Për këto dhe të tjera na ndiqni gjatë 30 minutave në vijim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në një intervist për Radion Evropa e Lirë, kryetari partis Nisma për Kosovën, Fatmir Limaj, ka thënë se zgjedhjet e lira dhe demokratike janë opsioni mëj mirë për daljen nga kriza politike. Duke folur për bashkëpunimin me dy partit e tjera opozitare, Limaj tha se lëvizja vetëvendosje si partia më e madhe opozitare duhet të jetë më fleksibile dhe më përbashkuese. Intervistën me Limajn e ka realizuar Arton Konushevci.
Zoti Limaj, pas shumë aktiviteteve të përbashkëta, tri partitë opozitare kohët e fundit janë duke funksionuar ndaras. Ku qëndrojnë mos pajtimet që quan deri te kjo çarje?
Siç e dini, partitë opozitare janë bashkuar për dy kërkesa fetare tashmë, çështën e marrëveshjes së Bruxelles dhe demokracionit. Dhe zotuar që do të bashkëndojnë veprimet si opozitë bashkuar në parlament dhe jashtë parlamentit, me qëllim të stopimit të tyre dy marveshjeve dhe ne kemi qëndruar zbashku në veprimin, angazhimin tonë opozitar kundër të dy marveshjeve deri me tani dhe mbese vazhdojmë qëndrojmë bashkë në të dy marveshje. Nësa në zhvillime si për erë një moment kur ishte edhe kërkesë jashme që bashkëpunimi ju në të fillohet, shkohet një hapë më të tje, në drejt ndërtimit të një mekanizmi për bashkë edhe me objektiva për të shkuar zgjedhje të lice për bashkë dhe këtu pasaj jemi kanë dhe jemi në bisedimet në këtu që është e kemi dalimet tonat të cilat ende duhet të diskutohen.
Aktualisht vret një koordinim më i madh i partisë Nisma me Aleancën për Ardhmërinë e Kosovës. A nënkupton kjo që problemi qëndron te lëvizja vetëvendosje?
Jo, vetëvendosja është një parti më e madhe, ka një program shumë më ndryshëm si ne dhe natyrisht që partisë më të madhe i takon që të jetë më shumë fleksibile, sa më përbashkuese. Ndërsa Nisma dhe Aleanca dhe ashtu këtu ju dini që në shumë gjëra nuk kanë shumë dallime përveç për faktin sepse të dy partitë politike kanë një profil tjetër nga vetëvendosja, por në përkundër dallimeve kemi vazhduar dhe qëndruar së bashku në kundërshtimin atyre dy marrëveshjeve dhe jam i bindur se që kështu do të qëndrojmë në kundërshtimin e tyre dy marrëveshjeve. Aja që kanë mund të them është vendi ka nevojë për një rivështim politik, vendi ka nevojë për një alternativë fuqishme dhe besoj që shumë shpejt do ta ketë një alternativë fuqishme në kuptimin e fuqishme për balti regjimi.
Në çka nuk është fleksibile dhe bashkëpunuese lëvizja vetëvendosje?
Të drejtën ne nuk kemi hinë detale, por për faktin që atë sigurisht disa gjëra do të ndali, keni pojën publik rreth ndarjes, rreth pjesëmarrjes në nesër në një listë për bashkë, kanë qenë ndoshta fërkimet e para, nëse mos pajtimet e para mes VV-s dhe Aleancës, po ndërsa për program, besoj që edhe për program do të kishte, po nuk kemi futur në detale.
Megjithatë, te partitë opozitare po shihen këto mospajtime, sa mund të jetë e pritshme që një pjesë opozitës, përfshirë edhe Nismën për Kosovën, të merrë një ofertë nga partitë në pushtet për ndonjë koalicion?
Yeah. Jo, nuk mendoj që zgjidhja. Mendoj zgjidhja. Zgjidhja është vetëm zgjedhje, vetëm zgjedhje e lira. Nuk besoj që asnjëra nga partitë politike opozitare do të pranonte një gjë të tillë, të paktën një për Nismën jo, atë siguroj. Sëse besojmë që dalja nga kjo krize thellë është zgjedhje e parakoshme dhe jam i bindur që kështu mendojnë edhe dy partitë tjera politike opozitare.
Intervistën e plot me Fatmir Limajn mund ta lexoni në faqen tonë të internetit europaelir.org. Gjatë viteve të fundit, Kosova nuk ka shënuar rritje ekonomike më shumë se 3.8%. Sipas parashikimeve të fundit të Bankës Botërore, edhe gjatë këtij viti pritet një trend i ngjashëm. Kjo rritje ekonomike po vlerësohet të jetë mirë, por e pamjaftueshme për të zbutur problemet ekonomike dhe sociale që ka Kosova. Ndjekim raportin e Nadije Ahmetit.
Rritja ekonomike gjatë këtij viti në Republikën e Kosovës, sipas raportit të fundit të Bankës Botërore, pritet të arrijë deri në 3.7%. Por ky nivel i rritjes sipas ekspertëve të ekonomisë nuk mund të sigurojë zhvillim ekonomik dhe përmirësim të mirëqenies sociale, nga se baza rritjes ekonomike prej 3% në Kosovë është shumë e olet. Rritja ekonomike nënkupton rritjen e prodhimtarisë, kapaciteteve prodhuese dhe të gjithë përbërësve tjerë të një ekonomie. Rritja ekonomike vjen për shkak të rritjes së fuqisë punëtore ose kapitalit. Eksperti ekonomist Naim Gashi konsideron se kjo rritje vjetore prej rreth 4% është relativisht solide. Sidoqoftë, ai thotë se efektet kryesore që kanë reflektuar në këtë rritje janë ndryshimet në politikat fiskale, kryesisht në heqjen e taksave doganore për makineri dhe teknologji.
Dhe kjo ka ndikuar drejt për drejt që të ketë një përmirësim edhe të prodhimtarisë të brendshme mirë, po edhe të plotësimit të tregut Kosovës me produkte vendore.
Edhe kryetari i Odës ekonomike gjermane në Kosovë, Samir Krasniqi, për Radio Evropa e Lirë, thotë se rritja ekonomike vjetore prej 3.7% në rrethanat aktuale mund të arrihet, por është pamjaftueshme.
Me këtë rritje nuk mund të jemi të kënaqur askush dhe nuk mund të krenohet askush me këtë rritje, sepse rritja 3.7% nga një buxhet që ka Kosova, domethënë shumë e vogël dhe pamjaftueshme për mirëqenien e qytetarit dhe zhvillimin ekonomik të vendit.
Në strategjinë kombëtare për zhvillim për vitet 2016-2021, të aprovuar nga qeveria Kosovës, thuhet se kryefjala strategjisë është rritja ekonomike në funksion të përmirësimit të mirëqenies së qytetarëve, si dhe për të siguruar zhvillim të qëndrueshëm. Nga autoritetet kompetente në Kosovë, konsumi, rritja investimeve të jashtme, remitencat, llogariten se do të kenë kontributin kryesor në rritjen ekonomike. Por sipas ekspertëve të ekonomisë, një përmirësim i mundshëm ekonomik në Kosovë mund të ndodhë vetëm pasi rritja ekonomike vjetore të arrijë mbi 8%. Naim Gashi thotë se duke marrë parasysh numrin e madh të rinjeve që hynë për çdo vit në tregun e punës, niveli i rritjes ekonomike 3.7% është i pamjaftueshëm.
Sua duhet fokusuar që konkret të marrë hapa që të stimuloj prodhimin vendor, që të rriten kapacitetet prodhuese, që të shtohen prodhimtari të reja dhe vetëm në këtë yrë mund të shtohen edhe vendet të reja të punës dhe është shtylla domethënë kryesore e zhvillimit ekonomik vendit.
Por për të pasur një rritje ekonomike mbi 8%, Samir Krasniqi shpreh se qeveria Kosovës duhet të orientohet në stimulimin e prodhimit të vendor në mënyrë që të rritet eksporti i produkteve vendore dhe të zvoglohet importi.
Në parësie se Kosova për ta frenuar dalimin e hendeku të papunësis i një nevojitet një rritje ekonomike dikon 7-8% e cila është relativisht vështë që ta rrijet.
Ndryshe, si pas prezentimit të raportit të regullt ekonomik për Evropën Juglindore të Bankës Botërore, rritja ekonomike në vendet e Evropës Juglindore në vitin 2015 vlerësot të jetë mesatarisht 2.1%. Kurse norma mesatare papunësis në rajon mbetet jashtëzakonisht e lartë me mbi 21%. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Përfaqësuesit e bizneseve në Kosovë kërkojnë nga institucionet që të ndërmarrin hapa konkret në përkrahjen e bizneseve vendore, në të kundërtën sipas tyre, marrveshja e stabilizim asociimit do të ketë pasoja edhe negative për ekonominë e Kosovës. Luljeta Krasniqi raporton nga Prishtina.
Numri edhe më i madh i produkteve të vendeve të bashkimit evropian të cilat do të hyjnë në Kosovë si rezultat i hyrjes në fuqi të marrëveshjes së stabilizim asociimit do të bëjë që disa kompani vendëse të ulin nivelin e prodhimit, thonë përfaqësues të bizneseve në Kosovë. Ulja e nivelit të prodhimit të kompanitë vendore, thonë ata, mund të vijë nga konkurenca e madhe këtyre produkteve. Kjo ulje e prodhimit konsiderohet se mund të lë pa punë shumë të punësuar në këto kompani. Drejtori ekzekutiv i Këshillit të Investitorëve Evropian në Kosovë, Shpend Balia, në një prononcim për Radion Evropa e Lirë, flet për efektin që do të ketë konkurenca e produkteve të Bashkimit Evropian në Kosovë.
Tash edhe me hyrjen e MSA-s në fuqi, bizneset vendore e kanë një oportunitet shumë të mirë, po të njëjtën kohë e kanë edhe një sfidë sa i përket konkurrueshmërisë, sepse produktet evropiane do të vinë dhe do të bëjnë garë direkt me kompanitë vendore. Dhe kjo mund të çojë edhe deri te aspekti negativ ku kompanitë pastaj detyrohen që të largojnë persona nga vendi i punës nëse nuk gjenerohen hyrat mjaftueshme.
Cilësia e produkteve evropiane krahasuar me ato të Kosovës vlerësohet të mbetet dukshëm më e mirë. Kjo cilësi më e mirë e produkteve evropiane dhe më gjerë, sigurisht vjen si rezultati nivelit të lartë të zhvillimit të këtyre shteteve. Ndërkohë MSA-ja është vlerësuar se Kosovës, posaçërisht bizneseve të vendit, i hap dyert për pjesëmarrje aktive në tregun prej 500 milion banorësh, kur rrjedhimisht do të rriten edhe marrëdhënie tregtare në mes Kosovës dhe vendeve të BE-s. Por që në këtë treg, vështirëse do të mund të dëpërtojnë të gjitha kompanitë e Kosovës, pasi që cilësia e produkteve nga Kosova në këtë rast mbetet e nivelit më të ulët. Lidhur me ngritjen e cilësisë dhe përballjen me konkurrencën e produkteve që vijnë nga Bashkimi Evropian, Shpend Balia, thotë se bizneseve duhet t'ju ofrohet subvencione dhe politika të mira ekonomike nga shteti i Kosovës.
Qeveria tani dhe Ministritë përkohëse duhet të fokusohen në mbështetjen e kompanive vendore në prodhim si dhe kompanive të huaja. Për arsye që këto kompani të cilat prodhojnë në Kosovë janë më konkurrente me shtetet evropiane, të cilat tash veç kanë me pas një qasje të drejtë për drejtë sa i përket importit të produktit pa dogon.
Në anën tjetër, pronari kompanisë Frutex nga Suhareka, Shaqir Palushi, në një prononcim për Radion Evropa e Lirë, thotë se shtimi i konkurencës nuk duhet të rizikon kompanitë vendore. Megjithatë, sipas tij, përballë kësaj konkurrence, kompanitë vendore duhet të ndihmohen nga mekanizmat shtetëror.
Qarë, unë mendoj që më të rizikun mund të jetë kompanitë që janë jo mirë të konsoliduara, si dhe ato cilët prodhojnë ndoshta produkte jo shumë kualitative. Kurse gjitha kompanitë që qëndrojnë mirë në treg, përkundrazi do të hapet një mundësi që kanë prezente edhe më fuqishëm edhe në vendet e bashkisë evropiane.
Rritja e cilësisë së produkteve nga Kosova sipas bizneseve pritet se mund të përmirësohet, pasi që në kuadër të MSA-s, Komisioni Evropian nëpërmjet fondeve të instrumentit të paraantarësimit deri në vitin 2020 do të investojë në Kosovë mbi 600 milion euro. Nga kjo shumë e mjetëve do të përvitojnë edhe prodhuesit për të rritur dhe zgjeruar kapacitetet e tyre prodhuese dhe përpunuese. Marveshja e stabilizim asocimit si marveshja e par kontraktualin ndërmjet Kosovës dhe Bashkimit Evropian ka hyrë në fuqim në 1 prill të këti viti. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Çështja e pranimit të Kosovës në mekanizmat më të lartë ndërkombëtar të futbollit do të vendoset në konferencën e UEFA-s më 3 maj dhe në konferencën e FIFA-s më 13 maj të këtij viti, thot Fadil Vokri, kryetari Federatës së Futbollit të Kosovës. Sipas tij, sinjalet janë pozitive për Kosovën. Për Hollsin ndjekim kronikën e korrespondentit Bekim Bislimi.
Drejtuesit e Federatës së Futbollit të Kosovës, të Komitetit Olimpik të Kosovës dhe dashamirët e futbollit janë duke e pritur muajin maj në gjysmën e parë të së cilit do të mbahen kongreset e Federatës Evropiane të Futbollit UEFA dhe Federatës Botërore të Futbollit FIFA, në të cilat do të vendoset nëse Kosova do të bëhet antare plot e këtyre mekanizmave ndërkombëtar të futbollit. Në shtator të vitit të kaluar në mbledhjen e Komitetit Ekzekutiv të UEFA-s, e cila është mbajtur në Maltë, është vendosur që aplikimi i Federatës së Futbollit të Kosovës për antarësim në këtë organizatë të shkojë në shqyrtim dhe të votohet në Kongresin e ardhshëm të radhës. Ky kongres është caktuar të mbahet me 3 maj të këtij viti në Budapest. Kryetari i Federatës së Futbollit të Kosovës Fadil Vokri, duke folur për Radion Evropa e Lirë, vlerëson se sinjalet për një pranim të mundshëm të Kosovës në Organizatën Evropiane të Futbollit janë mjaft pozitive. Siç thot ai, bariera ligjore, e cila nënkupton një anë të statutit të UEFA-s, i cili parashet që vendi që aplikon për t'u antarësuar duhet të jetë antar i Organizatës së Kombeve të Bashkuara, në rastin e Kosovës është anashkaluar nga Komiteti Ekzekutiv i UEFA-s. Tashmë, sipas tij, me 3 maj në konferencën e UEFA-s, pritet që çështja e pranimit të Kosovës në këtë organizatë të hidhet në votim.
Në këtë kongres do të votohet nëse na duhet një mazhoronse thjeshtë, domthonë prej 54-ve na duhet 28 vota pro, dhe shpresoj që ne do t'i bëjmë ato sepse edhe na drejtim kemi punuar mjaft parësisht ndër vite, sidomos edhe tash në këto 2 vite të fundit të ndërhyrje më intensive.
Megjithatë, antarësimi në UEFA sipas Vokrit mbetet sfida kryesore, e cila se kalohet lehtëson rrugën e antarësimin e futbollit të Kosovës në Federatën Ndërkombëtare të Futbollit FIFA. Kjo e fundit do ta mbajë konferencën e saj të radhës në Meksikë me 12 dhe 13 maj të këtij viti, ku do të shqyrtohet edhe pranimi i Kosovës në këtë organizatë, thekson Vokri.
Nëse kalohet me 3 maj, sigurisht që edhe me 13 maj do të kemë më pak probleme, duke marrë parasysh që statuti i FIFA-s nuk parashet kombe të bashkuara dhe pengesa ligjore.
Ndërkaq Besim Hoti, kryetari i Komitetit Olimpik të Kosovës, ka shprehur besimin e tij se Federata e Futbollit të Kosovës përkundër pengesave të deritashme ligjore për antarësim në federatat evropiane dhe botërore të futbollit do të pranohet në to. Në të kundërtën, siç thot ai, do të ishte paradoks.
Njohja Komitetit Olimpik të Kosovës nga Komiteti Olimpik Ndërkombëtar për vetërash nënkupton se çdo sportist nga Kosova ka të drejtë të marrë pjesë në kualifikimet për lojnat olimpike. Në këtë drejtim edhe futbollistët kanë të drejtë, kështu që s'mund tashmë dalë pengesë një antar i Komitetit Olimpik Ndërkombëtar për ta pranuar Federatën e Futbollit të Kosovës dhe me pranimin e Federatës së Futbollit të Kosovës çështja e ndërkombëtarizimit përfundon kur është fjala për federatat ekzistuese në Kosovë dhe aktive.
Hasani shtoi se pas pranimit të Komitetit Olimpik të Kosovës në Komitetin Olimpik Ndërkombëtar, pranimi eventual i futbollit të Kosovës në UEFA dhe FIFA do t'i rrëmbullakonte përpjekjet që janë bërë për rreth 20 vjet që edhe federatat e sporteve të Kosovës të jenë të barabarta me federatat sportive të botës dhe që sportistët e Kosovës të jenë të barabartë për kualifikime dhe pjesëmarrje në kampionate evropiane dhe botërore si dhe në lojra olimpike. Në janar të vitit 2014, FIFA i kishte lejuar Kosovës të zhvillojë ndeshje ndërkombëtare miqësore, por me disa kufizime. Ndeshjen e parë miqësore të nivelit ndërkombëtar dhe me lejen e FIFA-s, Kosova e ka luajtur me 5 mars të vitit 2014 me përfaqësuesën e Haitit. Qatëherë, përfaqësuesja e futbollit të Kosovës ka zhvilluar një varg takimesh miqësore ndërkombëtare në Kosovë dhe jashtë saj. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Kriza politike në Maqedoni ka relativizuar zgjidhjen e kontestit të emrit me Greqinë. Që nga fillimi i krizës para një viti, nuk ka as edhe një lëvizje në drejtim të arritjes së ndonjë marrëveshje e kompromisi me Athinën, e cila kërkon ndryshimin e emrit të Maqedonisë. Ekspertët ndërkohë thonë se tani vendi përballet me kërkesa të reja që e kanë lënë në hije çështjen e emrit. Kronikën e vijim e sjell Isuf Kadriu.
Një ndër krizat më të thella politike që ka përfshirë vendin që nga muaj i shkurt i vitit të kaluar, ka lënë në hije kontestin e emrit me Greqinë, i cili deri para shfaqjes së krizës ishte pengesa kryesore për integrimin e Maqedonisë në NATO dhe në Bashkimin Evropian. Ndërmjetës i OKB-së për zgjidhjen e këtij kontesti mbi 20 vjeçar Metju Nimic, ditë më parë tha se ndoshta tani është momenti që të zgjidhet ky kontest së bashku me krizën politike. Për nevojën e mbylljes së këtij problemi është prononcuar edhe ambasadori amerikan Jesse Bailey. Por përfaqësuesit e institucioneve të përballura me sfidat e reja të krizës politike nuk janë prononcuar lidhur me këtë çështje të mbetur pezull. Nga ana tjetër, njohësit e çështjeve të këtij kontesti nuk presin asnjë lëvizje në drejtim të gjetjes së ndonjë zgjidhje të pranueshme nga të dyja vendet. Bekim Kadriu, profesor i së drejtës ndërkombëtare në Universitetin e Tetovës, thotë se në situatën e krijuar asnjë nga partitë nuk do të merrte guximin për të bërë ndonjë kompromis që do të nënkuptonte ndryshimin e emrit kushtetues të vendit.
Nuk besoj që derisa të formohet qeveria e re, do të thon pas zgjedhjeve të konstituohet parlamenti dhe të formohet qeveria e re, nuk besoj se dikush do të merr guxim të bëjë diçka në këtë drejtim. Të ofrimi të ndonjë plani për zgjidhje ose të ofrimi të ndonjë emri konkret si propozim për zgjidhje dhe ashtu me radhë. Edhe sikur mos kishte zgjedhje. Kupton, nuk mendoj që është atmosfera e përshtatshme, nuk është e volitshme që të diskutohet për emrin derisa nuk dilet nga kriza politike në cilën ndodhet Republika e Maqedonisë.
Thot Kadriu, ai madje vlerëson se kontesti i emrit me Greqinë si një nga problemet në procesin e integrimit është relativizuar kundrejt problemeve tjera me të cilat përballet Maqedonia e që janë imponuar edhe si kushte të reja në procesin e integrimit e euroatlantik.
Tani me krizën politike në Maqedoni, çështja e emrit vetë është relativizuar. Maqedonia në të njëjtën perspektivë, në plotësimin e kushteve për fillim të negociateve, ka qera probleme. çështja e stabilitetit të institucioneve, çështja e sundimit të ligjit, çështja e pavarësisë së gjyqësorit, çështja e lirisë së shprehjes dhe mediumeve, çështja e ndarjes së partisë nga shteti. Vetëm të gjithë këto probleme vetëm më e relativizojnë çështjen e emrit.
Thekson Kadrio. Edhe Denko Malevski, ish ambasador në OKB dhe ish ministri i punëve të jashtme, nuk beson se tani është momenti për zgjidhjen e kontestit.
Znaqë jova e mëzhëbi najloshi otë moment.
Kënë do shta është momenti më i keqe që të inicuat zgjidhja e kontestit e emrit. Këtë problem nuk arritëm të zgjidhim në rathana tjera lecuese, ma dje që në vitet e para të pluralizmet, kur ndoshta dhe ishte momenti më i përshtatshëm. Tani ndodhemi në situata spak të vëlliqme dhe nuk besoj se parti do të ndërmerën një hap të tillë. Ata më së shumti që mund të bëjnë është që këtë çështje të vazhdojnë ta keq përdorin për tema emocionuese tani para zgjedhjeve, nëse ndonjëra prej tyre inicion hapjen e problemit për debat, thotë Maleski. Maqedonia statusin e shtetit kandidat e ka fituar në vitin 2005, por që atëherë nuk ka mundur të nisë bisedimet për antarësim në Bashkimin Evropian për shkak të kundërshtimit të Greqisë, e cila si antare e BE-s ka kushtozuar nisjen e bisedimeve me Maqedoninë me ndryshimin e emrit të saj kushtetues. Greqia pretendon se me këtë emër Maqedonia do të kishte pretendime territoriale ndaj rajonit të saj veriorë që po ashtu mban emrin Maqedoni. Veç kësaj Greqia konteston edhe identitetin kombëtar apo pretendimin e Maqedonasve se janë pasardhës të Maqedonasve antik. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi, Isof Kadrio.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Sekretari Amerikan i Shtetit John Kerry dhe ministrat të tjerë të jashtëm të G7-shës apo grupit të fuqive ekonomike kanë vizituar të hënën memorialin e Hiroshimës në Japoni. Kerry është krye diplomati i parë Amerikan që ndalon atje. Në Hiroshim, Shtetet e Bashkuara kanë hedhur bombën e parë atomike në histori. Për më shumë hollësi, dëgjoj materialin në vazhdim të përgatitur nga Valona Tela.
Sekretari Amerikan i Shtetit John Kerry ka bërë vizitë historike në memorialin e Hiroshimës në Japoni, i cili përkujton sulmin e parë bërthamor në botë. Ai është sekretari i parë Amerikan i Shtetit që ka vizituar këtë vend ku më 1945 SBA-ja ka hedhur bombë atomike duke vrarë rreth 140,000 persona. Kerry është shoqëruar nga ministrat e jashtëm të G7-s apo grupit të 7 fuqive ekonomike, të cilët janë mbledhur në Hiroshim për një samit dyditor. Ata kanë vënë kurora me lule në memorial dhe kanë mbajtur një minutë heshtje. Ministrat kanë vizituar edhe muzeun e Hiroshimës, i cili tregon histori personale të njerëzve që kanë vdekur. Është një kujtese zymt e ashpër imponuese, jo vetëm për detyrimin ton për t'i dhënë fund kërcënimit me armë bërthamore, por edhe për të bërë të gjitha përpjekjet për të shmangur luftën, ka shkruar Kerry në librin e mysafirëve në muze. Të gjithë në botë duhet të shohin dhe të ndjejnë fuqinë e këtij memoriali, ka shkruar tutje Kerry. Më 6 gusht të vitit 1945 në orën 8:10 sipas kohës lokale, një bombardues amerikan ka hedhur bombën me uranium me nofkën djali i vogël në Hiroshim. Rreth 70,000 njerëz kanë vdekur me një herë. Edhe një herë aq kanë vdekur deri në fund të vitit si pasojë plagëve dhe e efekteve të rrezatimit. Kjo bombë, si dhe bomba e dytë atomike e hedhur në Nagasaki 3 ditë më vonë, ka detyruar Japoninë të dorëzohet duke çuar edhe në fundin e luftës së dytë botërore. Kryetarja dhomës së përfaqësuesve të SBA-s Nancy Pelosi ka vizituar Hiroshimën në vitin 2008, por diplomatët amerikan janë munduar të shmangin vizitat zyrtare. Shumë në Shtetet e Bashkuara mendojnë se bombardimet kanë qenë të nevojshme për të përfunduar luftën dhe nuk duan që vendi i tyre të ndërmarrë ndonjë hap i cili mund të shihet si kërkim falje. Kerry ka thënë se vizita e tij në Hiroshim kujton të kaluarën dhe nderon ata që janë shkatruar dhe ka theksuar se udhëtimi i tij është për të tashmen dhe për të ardhmen. Vizita e Kerryt po ashtu është zhvilluar në kohën e përpjekjeve për të forcuar marrëdhëniet midis SBA-s dhe Japonisë, sidomos pas shqetësimeve që ka shkaktuar këmbgulja e Kinës në kontestet territoriale në Azi. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama do të ndjek një samit të G7-s në Japoni në muajin maj dhe ka zëra se ai është duke shqyrtuar edhe ndalesën në Hiroshim. Nëse kjo ndodh, ai do të jetë presidenti i parë amerikan në detyrë që viziton Hiroshimën.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Sekretari Amerikan i Mbrojtjes Ash Carter ka thonë sot se vështirësitë e qeverisë irakiane nuk do ta ndalin fushatën e ushtrisë amerikane për ta forcuar luftën kundër militantëve të Shtetit Islamik në këtë vend. Pentagoni është duke i bërë gati rekomandimet për mënyrat e rritjes së përkrajes për luftën toksore që po bën Iraku, përfshirë edhe një rritje të mundshme të forcave amerikane. Carter tha se ai pret që presidenti amerikan Barack Obama të kërkojë nga vendet e tjera që marrin pjesë javën e ardhshme në një takim në Arabinë Saudite që të ndihmojnë në përpjekjet më të gjera për ta rindërtuar Irakun pasi të mposhten militantët e Shtetit Islamik atje. Kryeministri i Britanisë së Madhe David Cameron ka folur sot para parlamentit në Londër, lidhur me akuzat se ai dhe baba i tij mund të kenë përfituar nga investimet nga jashtë vendit, të prezantuara në të ashtu quajturat letrat e Panamas. Ai tha se dje ka publikuar të gjitha informatat lidhur me kthimin e taksave, jo vetëm për vitin e kaluar, por për 6 vitet e fundit. Ai gjithashtu ka publikuar edhe informacione të tjera lidhur me paratë trashëguara nga familja e tij, në mënyrë që, siç ka thënë Cameron, njerëzit të shohin se nga e ka prejardhjen pasuria e tij. Publikimi i informacioneve për taksat e kryeministrit në këtë mënyrë është i paprecedent, por mendoj se kjo është gjëja e duhur për të bërë. Por të jemi qartë, unë nuk besoj se kjo duhet të aplikohet edhe të antarët e tjerë të parlamentit, ka thënë Cameron. Komisioni Evropian do të propozoj këtë muaj liberalizimin e regjimit të vizave me Ukrainën për kundër referendumit të Holandës kundër marveshjes së asociimit BE-Ukrain, ka thënë një burim në Bashkimin Evropian. Presidenti i Komisionit Evropian, Jean-Claude Juncker, në muajin mars të këtij viti, i premtoi presidentit të Ukrainës Petro Poroshenko se ekzekutivi i BE-s do të paraqes propozimin në muajin prill. Mund të duket se ne po i injorojmë votuesit holandez, por ne duhet ta mbajmë fjalën tonë për Ukrainën që i ka plotësuar kushtet, ka thënë ky burim, raporton agjencia e lajmeve Reuters. Autoritetet në Indi kanë filluar kërkimin për 6 njerëz që kanë lidhje me një tempull hindus ku një zjarr shkaktoi një shpërtim të madh që la të vrarë të paktën 110 njerëz dhe më shumë se 380 të lënduar. Kërkimi është i fokusuar në antarët e bordit të tempullit Putingal Devi në fshatin Paravur në qytetin jugor Kerala të Indis. Zjarri filloi herët më 10 prill nga flakët që janë shkaktuar nga fishek zjarret që do të përdoreshin për një fest lokale, ka thënë policia. Një ndërtesë në tempull më pas është shembur duke shkaktuar shumë viktima. Ushtria turke ka granatuar sot disa lokacione në veri të Sirisë si kundër përgjigje ndaj sulmeve të mëhershme që goditën qytetin e Kilisit sot gjatë ditës, njoftojnë zyrtarë të qeverisë. Më herët 5 raketa janë gjuajtur nga toka siriane në qytetin kufitar turk të Kilisit, duke lënë të paktën 4 persona të lënduar, raporton Agjencia Shtetërore Turke e Lajmeve. Raketat goditën këtë qytet dhe njëra prej tyre ka dëmtuar një shtëpi, raporton Agjencia e Lajmeve Anadolu. Disa ambulanta janë dërguar në atë rajon dhe disa njerëz të lënduar janë shtruar në spital. Ky incident ndodhi vetëm 4 ditë pasi dy raketa ranë afërsi të një parku në Kilis dhe lënduan dy njerëz, duke detyruar autoritetet që t'i evakuojnë dy shkolla në atë zonë. Të paktën 12 rekrut të ushtrisë kombëtare afgane janë vrarë dhe 10 njerëz janë plagosur nga një sulmues vetvrasës i cili sulmoi autobusin e tyre në afërsi të qytetit lindor të Jalalabadit. Zëdhënësi i Ministrisë së Drejtësisë, Daulat Waziri, e ka konfirmuar shifrën e të vrarëve në sulmin e sotëm, duke shtuar se sulmuesi voziste një bicikletë të mbushur me eksploziv. Ai tha se rekrutët po transferoheshin nga Jelalabadi për në Kabul. Ai tha se të paktën 26 njerëz janë lënduar. Por punëtorët mjekësor të spitalit rajonal thanë se 38 njerëz janë trajtuar nga lëndimet e marra si pasojë e sulmit. Zëdhënësi I talibanëve, Zabihullah Mujahid, tha më vonë se një militant taliban e ka kryer sulmin. Dham lajmet. Dëgjues të dashur, ky është fundi I këtij emisioni. Unë ju ftoj ta vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Aty I gjeni lajmet më të fundit dhe materiale të ndryshme të përgatitura nga ekipi I Radios Evropa e Lirë. Ju gjithashtu mund të vizitoni edhe platformat tona në rrjetet sociale në Facebook dhe në Twitter. Unë ju përshëndes nga Praga, natën e mirë dhe miru dëgjofshim.